Promocija knjige Vladika Salovčena, autora Manojla Manja Vukotića, znamenitog novinara i publiciste, održana je sinoć u porti Cetinskog manastira. O knjizi su govorili i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, književnici Selimir Radulović i Radomir Uljarević i autor knjige Manojlo Manjo Vukotić. Moderator večeri bio je urednik časopisa Svetigora Radosav Rajo Vojinović. Promociji knjige Vladika Salovčena prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije. Sabrane je na početku pozdravio i o knjizi Vladika Salovčena govorio visoko preosvećeni mitropolit Joanikije, koji je naglasio da je riječ o knjizi koja se ne ispušta iz ruku dok se ne pročita do kraja, te da je gospodin Vukotić, budući višedecenijski novinar, postao majstor riječi. On je posebnu pažnju posvetio temi hrama u Njegoševim djelima i u tom kontekstu skrenuo pažnju da i Vukotićeva knjiga ne govori samo o Njegošu, već i o Njegoševoj kapeli kao neodvojivom dijelu Njegoševog književnog dijela.
Gospodin Vukotić, koji se decenijom kao novinar bavi pisanjem, makar sa ovom knjigom i sa drugim svojim knjigama, sigurno je prešao u književnik. Vrlo često imamo taj primjer da dobar novinar postane i književnik, zavisi kako koji i kojeg dometa. Ali ono što želim da kažem, da kad uzmete ovu knjigu da u ruke da čitate, budući da je veoma interesantna, ne možete je ostaviti dokle je ne čitate. Do kraja. Gospodin Vukotić je postao majstor riječi. On rekao bi se kao da svaku riječ brusi, da zasija što veći sjaj. Ali isto tako ima osjećaj da ta riječ teče. A sve mi se čini da je u pravom momentu napisao ovu knjigu. Prije svega tu je njegovo veliko iskustvo pisanju već. Drugo, veliko znanje, veliko poznavanje literature. Koliko je samo književnika, mislivaca, koji su pisali u Njegošu, smjestio u ovu knjigu sa njihovim mislima, kako napravio zaista jedno vrlo interesantno štivo, pa dodajući tome što se predivno stavlja i u kontekst Njegoševe misli, ali i u kontekst savremenih problema s kojima se ovo je knjiga o Njegošu, ali je istovremeno knjiga i o Njegoševoj kapeli. I pravda Božja tako je, tako i zahtjeva, pošto nemoguće je Njegoševu kapelu, hram Boži koji je Njegoš podigao svojim rukama, svojim umom i sprojecovao, nemoguće je dakle, kaj nepravedno bi bilo Njegošovu kapelu odvojiti od njegovog književnog dijela. Tema hram u Njegoševom dijelu je ogromna. I u kući mikropozma, i u vrstnom vijencu, s tim što u kući mikropozma temu hrama Njegoš dodiruje kroz ličnost Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našega. A u vrstnom vijencu to je mnogo šire, nekako mnogo konkretnije, mnogo bliže našem poimanju nas običnih ljudi, običnih hrišćana, ali cijel gorski vijenac je prokret temom hrana. Kad pjeva o liturgiji, kad pjeva o kolu oko crkve, kad pjeva o pojuljanom oltaru jezičestom, kad pjeva o oltaru koji je na istok okrenut i u njemu čisti tamja dimi, kad pjeva o igumenu Stefanu, kad pjeva o prazniku rođenja Hristovoga, o Božiću, proslavi Božića, na Cetinju, pjeva o Vladici Danilu, kad pominje postove i pričešće, zapravo nego što pjeva o hranu, o liturgiji, proslavlja svoju vjeru i narod kao duhovni pastir uči Svetoj pravoslavnoj vjeri i lagano ga uvodi u hram. A njegova pjesma koja prvim stihom počinje pa se tako i naslovljava, radi čovjek sve što radi može, da uvodi tebi višnji Bože. Govori se tamo da je te stihove napisao na kupoli hrama Svetoga Petra u Rimu. Možda je to jedna od najljepših himni hrama Božjeg. Je preko divljenja rukotvoreno hram koga vidimo i opipavamo, koga razgledamo, on ulazi u tajnu vječnog hrama Božjeg, cijelog kosmosa i kosmičke liturgije i u tajnu Božje svjetlosti koja se izliva iz tog nerukotvorenog hrama i prožima cijelotvorevinu. Svoju kuću mikrokosma Njegoš zapravo završava liturgija. Kada pjeva o ovom posljednju, Hristo i njegovom dolasku u ovaj svijet, Sin Bezni Oca Nebeskoga, obuka se u čelovječestvo, govori o plaćenju Hristovom, a tamo kaže, dobro dijete u hram osveštava. To je jedan dosta enigmatičan Njegoš stih, čini mi se da ga nije baš lako protumačiti, makar ono što sam čitao nisam našao adekvatno tumačenje. Ja sam se usudio da to protumačim jednostavno bi to moglo biti neki početak tumačenja tog stiha, dobro djete, godina, tek dobija svoju silu i svoju svetost kada se kroz hram doživljava i kada je se kroz hram osvešta bilo koja naša godina, bilo srđe, dobrota, samilost, sažaljenje, strpljenje, ljubav, nije sama za sebe dovoljna dok se ne dobije moralski sadržaj. Dok se kroz hram Boži ne osvešta, jer tek tada ona kao dar Boži zavista u svom punom sjaju. A ružno bi ko pozva, kao što rekao, završava liturgija postojeći Hrista, obrevani tihi učitelji i tako dalje, a onda pjeva nebo tvojom hvalu odjekuje zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, kad uđemo u smisao Njegoševog djela, lako ćemo zaključiti, lako ćemo shvatiti zašto je Njegoš zaželio da se sahrani u crkvi gdje se neprestano služi Božja liturgija kao u svakom osveštanom hramu, jer na svaki osveštani hram Božo božansko oko neprestano prizire, božanska blagodat uvijek tu obitava, ali on je to dovoljno naglasio i u svome testamentu, gdje kaže, između ostalog, govori o tome koliko me je od moga djetinjstva Bože tvoje nepostižimo veličanstvo topilo u himne. U himne božestvene radosti i udivljenja, veljepote tvoje i tako dalje. Vidimo da on ovdje zapravo govori o liturgiji koja se vrši u hramu, o onoj liturgiji koja obuhvata i nebo i zemlju. A svaka liturgija obuhvata i nebo i zemlju, jer zapravo večni arhijere i svešteno djelatelj svake svete službe, naročito liturgije, je sam Gospod Isus Hristos kao večni arhijere, a svi mi i sveštenstvo i narod koji smo u hramu zaslužujemo Hristu kao vječnom arhijereju. A onda dalje govori u svom testamentu, ja sa nadrežnom stupam svojemu svetilišću. Dakle, on nemoguće je govoriti o bilo kakvom svetilištu bez hrana i u jednoj religiji. Ja sa nadrežnom stupam svojemu svetilištu. Božanstvenom kojega sam svijetu sjenku nazio još je sadijega mojega, su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smirno idem, ili po tvojim klonom da ječi sam vrajem, i u korove besmrtne, liturgija da te vječno slavi. Dakle, taj tajna odlaska u naručje Božje nije baš potpuno nikome otkrivena, ali on ostavlja jednu malu dilemu da li će se naći pod lonom svevišnjega, da vječni san boravi, to je zapravo vječni život, i u korove besmrtne da vječno prostorija gospoda zapravo on ima izvjesnost i jednog i drugog. To se samo u našem umu ne slaže, ali u umu njegošovom je sigurno to bilo jedno. On je često volio da ostavi poneku nedorečenost, da i nama da priliku da tumačimo i da poljemo u tajnu koju nam on naznačuje. Ali tu je Njeguša amanet prije svega, koji on nije napisao svojom rukom, jer njegova zapovijest je bila amanet za svakog Crnogorca. Imamo izričita svjedočanstva da je naredio da se sahrani u crkvi na ploči. I svaki amanet, ponekad se naziva tvrdi, ponekad teški, ponekad božji, svaki amanet se potvrđuje začetku. I on je ostavio začetku i pod začetkom da gradnje Crnogorci sahrane na Ovčenu, ako mu to ne ispune, da će postaviti prokletstvo na njih. To moramo znati silu Njegoševog amaneta, koji nisu mogli odmah ispoštovati zbog nevremena, ali i zbog nereda koji se dogodio, neredovnog stanja, ali te znamo čim se malo sabrao, odmah je izložio Njegošev amanet i ispunio njegovu volju. Odužio se svome prethodniku, ali isto tako taj amanet je poštovao i kraj Nikola, vidimo odlazio na Ovče, da je kapelu obnavljao na svaki način, vodio računa da se redovne godišnje službe vrše na Ovčenu. Kapela je po svemu funkcionisala kao Božji hram. Iako je Crnogorski sud donio sramnu odluku, u komunističko vrijeme ta kapela nije bio pravo. Šta je briga? Molim se. Ali to je time sud zapravo poništio sam se. Time je sud obesmislio cijel taj proces. Ali dobro, znamo kako je to sve išlo. Međutim, moramo pomenuti i još ubedljivije zastupnike Njegoševog amaneta, već sam malo dužio, već zamerite, a to je Janko Dožić, mitropolit crnogorsko-primorski, potom patrijarh srpski, bez čije uloge i udjela nikako se ne može zamisliti obnova Ločinske kapele poslije Prvog svjetskog rata, kada su je Austro-Ugari bili do te mjere poštetili projektivima, da se ona mora obnoviti iz sebe. I naravno, treba se posjetiti koliko je Bog vodio mitropolit Danilo, prije svega da uvjeri Sveti Arhijerejski sabor da to naša crkva prihvati kao svoju obavijest u cjelini, dakle cijela crkva da se založi za to veliko dijelo obnove Njegoševe kapele, odnosno Njegoševog amaneta. I lako mi je bilo ubijediti arhijereje Srpske crkve, ono je to bilo prihvaćeno, ta njegova inicijativa. I ono se samo u crkvi po obnovi kapele. Kralj Aleksandar imao ideju da ipak tu se sagradi jedna građevina, mauzolej, kao kapela je malo zdanje, Njegošu pripada da bude poveće zdanje, tako bio je čovjek svog vremena, vjerovatno pod utjecajem Ivana Meštrovića, koji je bio dvorski vajar, veoma blizak tada kralju Aleksandru, koji je kasnije vrlo nečasno govorio o svome velikom dobrotvoru kralju Aleksandru. Ali, kada se mitropolit Gavrilo protivio tome, išao lično kod kralja Aleksandra i izložio i svoj stav, ali i stav Svetog Arhijerejskog sabora, moramo priznati da kralj Aleksandar apsolutno nije protivreći. Odmah je prihvatio inicijativu crkve i te se svoje zamisli, odnosno te svoje zavode se vrlo lagano odrekao. Ljudski je to sve nekako bilo s njegove strane, a on kao krvni srodnik prihvatio je da se iz kraljevske kase ne drža budžeta obnovi Vojvodinska kapela, kao krvni srodnik Njegoša. Međutim, nema li u Bedinga ne više od toga što je postradao zajedno sa srušenom kapelom, nema li zastupnik Njegoševog amaneta, o čemu gospodin Vukotić naširoko ovdje piše, je naš vrli i veliki prethodnik Danilo Dajmo. On se sa raspjevom sa Lovćenom, sa kapelom, odnosno raspjeo se sa vladikom Radom, kada je nad svetim vladikom izvršeno nasilje, kako nismo mogli očekivati ranije, da je neko prekao novorcima, da će oni, njihovi sinovi u budućnosti, s novorcima iz 19. iz početka 20. vijeka, rušiti kapelu, to niko ne bi mogao vjerovati. To bi bila apokaliptička priča za njih. Isto tako, to je nezamislivo rušiti svetinju koja je imala takvo mjesto u našoj svijesti da je ušla u grb Crne Gore. I ostalo. Ali kako je do toga došlo, vidi se iz ove knjige, da taj koji se Vlavovski vodio, ne samo što je snažno i ubedljivo istupio vlasno, protiv, nego i sa vrlo jakim argumentima, koji su bili nepobitni i tako ubedljivi sa strane struke, oni to za tadašnju vlast nije značilo ništa. Oni su se ponašali u tom smislu vrlo bahato. Za njih argumenti struke, nauke, istorije, estetike, nisu značili ama ništa. Imali smo neke svoje razloge, svoje ciljeve, svoje projekte i to je za njih bilo najvažnije. Znamo kako se to završilo, svi ste upućeni tome, a kad govorimo o zastupnicima Njegoševog amaneta, nikako ne možemo da izostavimo princa Mihajla Petrovića, koji se argumentovano i znalački borio i pokrenuo tužbe, međutim, to opet nije značilo ništa, niti argumenti, niti to što jedan, možemo reći, tretni srodnik iz porodice, nego što je najbliži, i nasljedni princ se protivi jednom takvom bezakonju i rušenju Njegoševog amaneta. Nije ni to značilo ništa, a svakako, kao zastupnik Njegoševog amaneta, bio je, ukazao se u najboljem svom izdanju i naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije, koji je na svaki mogući način podsjećao vlasti Crne Gore da stresu, da oslobode Crnu Goru od Njegoševog prokletstva, da ispune Njegošev amanet, da vrate kapelu na Lovče i da Njegoša konačno sahranimo u njegovoj crkvi, odnosno da ga postavimo kao svec. Imao je veliku nadu da se to ispuniti, imao je neka obećanja. Tada, mnogi ljudi na vlasti su govorili da to bi trebalo učiniti, međutim, to se sve odlagalo i odlaže se do dana današnjeg, jer nisam čuo nijedan argument koji bi bio u temelju, u istini i u valjanim razlozima protiv obnavljanja kapele, ali jednostavno nema hrabrosti ova naša država da to učini. Ne može ona da slijedi Njegoša, prosto je se raspadila do te mjere da to još uvijek ne može učiniti, ali Bog će dati snage u ovome narodu da to jednog dana ispuni. Da ne bih dužio, već sam odužio, gospodin Vukotić se dotakao tajne Općinske kapele na jedan vrlo prikladan način. I to pokazuje da srušena Općinska kapela ima svoju tajnu, ima svoju silu. Iako je raspeta, ali njeno dejstvo time nije ni uništeno, niti prestalo, ja mislim i da se pojača. Ona se, kao što Vjesanka kaže, na nebo vlaznila. Ona djeluje iz onog svijeta na ovaj svijet, djeluje na naše savjesti, pročišćuje nas, vraća nas samima sebi, vraća nas našoj savjesti, vraća nas Njegošu i Njegoševom amanetu. I vidimo svojim očima dejstvo Njegoševe kapele, mjesto po Crnoj Gori mnoge podignute, a i u drugim srpskim zemljama se podižu. Jedna je podignuta i u češkom selu Berestovu, primit će se Općinska kapela Lovćeno dok se konačno ne vrati, a pošto vidim da je gospodin Kompotić motivisan bio kapelom da napiše ovu knjigu o Njegošu. Ja sam doživio da je ovo njegovo djelo jedna od novopodignutih lovčanskih Njegoševih kapela. Je Njegoš iz onog svijeta na djeluje preko svojih sledbenika, preko svojih duhovnih naslednika i velika je stvar što se gospodin Uhodić našao u tome zboru zastupnika Njegoševog amaneta i obnove Lovćanske kapele. Na tome kao mitropolit Crnogorsko-primorski od srca blagodar.
Književnik Radomir Uljarević je kazao da se knjiga Vladika Salovčena Manojla Manja Vukotića pridružila ogromnoj biblioteci knjiga različitih žanrova o Njegošu, te da je njome autor, iako se krijući iza publicistike, zaronio u književnosti napisao djelo koje bi lako moglo da se pretoči u biografiju.
Kad Nikola se obraća Petru Vukotiću, riječima, mi od taste Petre Vukotića, načela srpska vojevodom. Govoreći o ovoj podignutoj, kako reče mitropolit kapeli njegovu čast, ja bih se poslužio tim distihom i pozdravio autora ove knjige riječima zdravo tacije Manje Vukotiću sa načela srpska vojevodom. Jer da se vojvodstvo dobija za knjige, Manju bi pripalo i da ne potežemo argument o nasljednom, o nasljednjem pravu koji je nestavan. Na preostalo je da mitropolit možda kaže dostojan i to je dakle, ogromnoj biblioteci knjiga različitih žanrova od Njegoša pridružila se i, evo i književno-publicističko-dokumentarna knjiga proze Manojla Manje Vukotića. To je romansirana biografija i roman o Njegošu, u svakom slučaju književnost, kako reče i mitropolit. Dakle, krijući se iza publicistike, Manjo je zaronio u književnost i napisao djelo za koje je mogao da se zainteresuje njim živi, a Bogom je i drugi živi. Dakle, bilo kako bilo, ova knjiga bi mogla lako da se pretoči u hagiografiju, kako bi prije morao napisati Selimir, ali on sad dode. Dakle, baviti se Njegošem, to je samo posebni uzvišeni poziv, uopšte čitati Njegoša. A to je privilegija malog broja ljudi na planeti koji mogu da čitaju na srpsku. Čitanje Njegoša u prevodima daleko je od čitanja u originalu, ali svakako i to je jedna duhovna korist. Dakle, uopće je simbol Crne Gore, ali Javaj imaju danas dva Lovćena i dvije Crne Gore. Istina, Njegoš je jedan, ali dva su groba Njegoševa. Onaj prvi grob kapela posvećena Svetom Petru Cetinskom, pravoslavna crkva koja je prema posljednjoj volji sahranjen vladika, pjesnik i gospodar Crne Gore, i onaj drugi grob monumentalni mauzolej iz neke faraonske tradicije koji zamjenjuje uslovno za mene, onaj pravi grob koji je nasilno odvojen od Lovćena i čije je kamenje razbacano po Ivanovim koritima. U uvodnom tekstu, ja bih rekao u uvodnoj poemi u ovoj knjizi, Vukotić je ukratko ispisao rezime onoga što slijedi u narednih 300 stranica. Uz napomenu da je knjiga posvećena Njegošu i kapeli, Njegošu i Lovćenu i njihovoj svetosti i svetosti. Kod Njegoša i Lovćen su za Vukotića dva svećenika, a kako stoji sa narodom, kod koga postoje dijametralne razlike u čitanju i razumijevanju Njegoševa djela i Lovćanske drame, jednima je svećenik Njegoša djeni i Njegoševo srpsko, a drugima Njegoša djeni i nemoguća potreba da ga oslobode od srpska. pozornica te tragične drame i jezarski vrh. Ova knjiga, pouzdano, faktografski, ukazuje na sve činove te drame koja je danas jednako traje i ukazuje na to da je Njegoš jedan nevjedin, nepobjedin i da ni skandale, ni njegovog groba i njegovih moštiju ne uspjeva da izokrene značenje Njegoševog djela. A oni koji se bore protiv njegovih svetih mošti, videći da su one nepobjedine, pokušavaju vještački da proizvedu značinsku promjenu riječi, tako da srpsko ima neko drugo značenje koje se tek otkriva kao kakav novi identitetski kod. Ima jedan Kosbekov stih koji kaže da je Tukin pojavu kuge u Atini pripisivao značaj svoje promjene riječi. Tako bi on imao spomoć značajske promjene riječi kod njegova na etnički očiste njegovo djelo. Dramske situacije Njegoševske su kao i one homerske i paverkulovske tragičnost osjećanja svijeta, prožima svako slovo ovoga djela, sve je u tim velikim zdjelovima postavljeno na samu ilicu ljudskih mogućnosti, čitav narod je izveden iz granica svojih mogućnosti i svi pojedinci iz tog naroda izvedeni su iz granica svojih mogućnosti, a naročito prvaci toga naroda. Njegoš je svaki stih ostavio da zvuči tako nesporno, a onda ga doveo u pitanje sljedećim stihom. Njegova poezija odražava onu dramatičnu tenziju koja potresa sve ovo zemaljsko i ukazuje na mogućnosti učestvovanja u blaženstvu i vječnosti. Njegoš je jedan od najvećih pisaca svih slovenskih naroda, od najvećih ličnosti u istoriji tih naroda. Njegoševski duh je raspalio oganj slobode u srpskom duhu. Čitamo njegovo djelo, može se nazvati po njegovoj prvoj knjizi Slobodi jada. I on je pjevao o slobodi ljudskog duha, slobodi naroda, slobodi pojedinca, da bude ličnost. Vukotić je svoju knjigu koncipirao i pisao pod utjecajem raznih knjiga, literatura se tu razumije se prepoznaje, ali ja bih rekao najviše pod utjecajem Đilasove izvanredne knjige o Njegošu u Đilasovom maniru koji svako poglavlje završava originalnom sentencom, aforizmom, nekom njegovom mišlju Vukotić umjesto zaključaka, umjesto takvih sentenci svako poglavlje knjige završava odabranim Njegoševim stihovima i stihom koji odgovara tom o čemu se tom poglavlju govori. Ova knjiga se doima kao vodič kroz istoriju satanizma novije vremena. Satanizma koji je nasrnuo na Njegoša, a nakon Njegoševog upokojenja sa još većom žestinom na njegov grob. Na primjeru rušenja i obnavljanja Njegoševog groba može se sagledati sva kontroverznost, unutrašnji raskol, šizofrenost, bića, cijelog naroda, nepojavna državna posuvraćenost s puta koji se išlo kroz vijekove. Njegošev pravoslavni grob zamijenjen je ovim novim nepravoslavnim monumentalnim spomenikom od crnog mermera i 14-karatnog zlata poklonog iz Vatikana koji zlata kojim je simbolično poklačano nebo i na tome skulpture Njegoševe i Mišićavom neuduhovljenom predstavom pravoslavnog Vatike. Njegoš je očigledni primjer kako sudbina čovjeka nije samo ovozemaljska, nego se nastavlja i nakon odlaska, nakon takozvane smrti. Taj rukopis vezano za 7 posmrtnih eskumacija i suđenja Njegoševim kostima, odnekud nam je poznat. U Vatikanu je nekad suđeno papi Morfozu i njegove su kosti bile izvađene i donešene pred sud i on je osuđen i njegova su ta odličija pobacana, poskidana i on je sahranjen u neku drugu i tako dalje. Dakle, i to je zapisano u sveopštoj istoriji Beščašća, ne onoj Borgesovnoj, nego nekoj opširnijoj istoriji. Tom Borgesovnom knjigom počinje magijski realizam, a u nas je na dijelu ovdje surovi crno-magijski realizam. Lovčarski taj novinac je još za života vidio sve ovo što je nas zadesilo, nije on bez razloga prorokovao kukajući nad srpskom ugašenju i mi ne trebamo drugih učbenika značajnog istorije Gorskog mjenca. Filozofski i religiozni duh, Njegošev nadahnut je istorijom ideja, istorijom zemaljskom i nebeskom, ali i nacionalnom. Istorijom je to nadahnuće prisutni iz dubinskih poniranja u realne, ali i u metafizičke probleme, budući da imaju odgovornost ne samo duhovnog, već i svjetovnog poglavara. Budući istovremeno je na svjetovnom i na duhovnom tronu, on kao što oblikuje svoj duhovni podvig, kao što njega oblikuje duhovni podvig, on oblikuje i državnu politiku. Njegoševa politička misla, mi smo imali u Milutin tu i sebi, jedan skup sa tim naslovom u Marku Kristaljevići, njegove čevi pojedine prostogodine, se tiče njegove nacionalne misli koja se ogleda u sintagmi vjera Bogovića. Kakva je to vjera? Njegoševa politička misla u vrhunim poimanju složenosti tog pojma. Njegoš se kune vjerom Bogovića, kune se vjerom pravoslavnom, nego vjerom Obilića. Vjera Obilića nije vjerovanje u Obilića. Vjera Obilića je Obilićevo vjerovanje. Način na koji Obilić vjeruje, način na koji se on samo žrtvuje. Gospod se zadivi onome koji beskrajno vjeruje. Dakle, to je krajnji izraz vjere pravoslavne, jer se on žrtvuje za svoj narod, za svoju crkvu, za carstvo nebesko. Vjera Obilića nije, dakle, samo vjerovanje ratnika u pobjedu. Vjera Obilića je substancijalno vjerovanje srpstva, to je pravoslavna vjera, kosovski ratnici su najdublji vjernici, to je substancija svjetoslavlja. Vjera Obilića je, dakle, suština vjere, možda je najdublja religioznost Njegoševa izražena kroz tu svijest o žrtvenoj vjeri Obilića. Mogli bi Njegoševu religiju vladike Nikolaja tumačiti razumijevajući vjeru Obilića i kad znamo šta znači vjera Obilića, onda mi tek znamo šta je religioznost Njegoševa i koliko je ona temeljena u dubinama i svjetlosti onog stiha čije je tumačen malopas mitropolit dodao jedan novi aspekt. On stiha koji glasi stradanje je krsta dobrodijete. I da ne duži Vukotić je, dakle, od onih čitalaca koji je baveći se Njegošem dobio veliku duhovnu korist. Jer nakon čitanja Njegoša čovjek više nije ona isti, nego je uvijek neko bolji. Vukotić nije i jeste Njegošolog, jer on ne tumači Njegoševe stihove, ali jeste, jer on sagledava kontekst koji je oblikovao te stihove i kontekst koji su ti stihovi oblikovali. Ova knjiga će pomoći tumačenjima, jer donosi pouzdane fakte, dragocjene za to sagledavanje. Vukotić je izabrao skromni ulog da bi time znatnije doprinio raščitavanju tog i suviše složenog konteksta za razliku od nekih tumača koji pokušavaju da na ravnoj nozi s Njegošem raspravljaju u Njegoševim stihovima što je najmanju ruku karikatura. Zato sve čestitke autoru i izdavaču čestitke koji je poklonio povjerenje autoru. To je sve čestitke Manju Vukotiću sa načela srpska Vojvoda.
Podsjećajući se djetinjstva i odrastanja na Cetinju, književnik Selimir Radulović je rekao da su ga upravo ti dječački susreti sa tamom u ranovečernjim izlascima na cetinjske ulice ohrabrili da pogled usmjeri ka višem svijetlu i da se uzda u Boga.
Radosna i puna čast i prilika da u ovoj našoj velikoj sveti, oko koje sam i ljudi se u svoje vreme potrošio najbolji deo života, kažem reč o te naše zavetne reči, koje su sabrane u knjizi Manojla Manja Vukotića, vladika Salovića. Ima tome više od pola veka, kada sam kao dečarac, iskradajući se iz roditeljskog doma na Cetinju, dok se hvata u prvi vlak, osvršujući se levo-desno, započinjao razgovor sa svetom nevidljivim, čije sam prisustvo i tekako osjećao surteć, da i u njemu svi besporeci po poretku nekome delu. Ti davni ranovečerni izlasci sa znam omogućili su mi najneposrednije sročenje s tablicom u kojoj smo pali i mi, oboreli me
da se vremenom ne osvrćem na sunce, već da pogled usmerim ka gore, ka uzdaljima koja dolaze odko iz sveta Herubima i Serafima. Sa svešću kakvom tako da sem stvari poleznih i zabavnih, postoje i stvari strašne i da sa zlatokih visina iz boljih i srećnih svetova naša zemaljska palata gubi svoju gordost i svoju simetriju. Slačeći prevarne odrede, pauljajući unutrašnjosti smrtnoga čamca, suočio sam se sa strašnom zagonetkom dolaska i odlaska, bezmalo kao insekt što na listu ili svetu puzeći odmerava i davno i svetu stranu sveta. I sa strahom od kojeg se dekad ledila krv u žilama, koji je i danas prisutan dok se povijam pred apokaliptičnim prizorima savremenog sveta, čiji nas smetežni akteri vrebaju sa svih strana. Pa kako se sad pitam s našeg šara, haosa i mračne prašine spustiti tamo gde su se spuštali Homer i Dante, ali i preneti do trećeg neba i čuti reči neiskazane. I još, nije li moja dečačka žudnja za svetom nevidljivim iznedrila i znatiženje da opasijam krajolike ostalih svetova u vaseljeni. I šta je s njima? Nisu li oni rečima u svetlosti odmuzda, nego li mi, odnosno manje po sveku Arimana? I da li, kao kod lovočenskog tajnovica, zemaljski krajolici dovode u pitanje saglasije ostalih sjajnih golom prostoru? Ili je pak utešno da se zljuća reč da je zemaljska harmonija naručite vrste različna od harmonije drugih svetova, kao što je različna harmonija kosti od harmonije kume. Izlazeći iz gnezda koje je bilo smešteno tu gde se seku ulice Ivan Begova i Vuka Mićunovića, u kojem je sasavala desetočlana porodica Andrije Samova Radulovića, gotovo svakodnevno sam se, prelazeći kućni prah, suočavao s oviriškim senkama planine, odno koje smo rođeni, koje je stalo u našim mislima i kad tmuri i kad prosvetljava, kako kaže autor ove knjige, sa slikom kapele na njenom vrhu, dugoj 12 lakata i sreću koja se čitala na ustama svih nas, sreću Njegoš. Evo i danas te dve reči, Lovćen i Njegoš, zajedno u zagrljaju u knjizi Manojla Manja Vukotića, koju promovišemo kao dva odporna stuba ostajanja, kako on kaže, kao dva simbola shvatanja života. Reč je o popularno-eseističko-publicističkom stilu, s inspirativnim narativom za juče, danas, ali i za daleko neko pokoljenje koje nedri najneposrednije iz reči istočnika duhovnosti i kulture. Od Vuka Karadžića, Ljube Nenadovića, Pavla Apolonovića Rovinskog, do svetog i ravnoapostolom Nikolaja Srpskog, mitropolita Gavrila Dvorića, mitropolita Amfilohija. I do mnogih drugih, u ovom malom poetizovanom treperećem priručniku, srećeći zamišljenu konfiguraciju dva velika simbola, autor razlistava narativu narodu svakda u borbi i pregnuću. Navodim za svoje ognjište, za ujedinjenje, za zastavu, za grb, za svoje slovo, za svoj jezik. Ovo je knjiga u kojoj se imenuje proces raznjegošnja Šavanja Njegoša, ali i knjige u koje se overava proces trajanja Lovćena i Njegoša. Povratka Njegoša Lovćena, njihovoj, tako kaže autor, svetosti i svetosti, njihovom opstanku, opet navodim, kroz krv, lelek i div. Ovako je to autor razabrao. O njihovom uzvišenom prolazu kroz kapije pakla i slavoruke pobjede. Na samom kraju knjige autor je priložio jedan veoma vredan antologičarski dar, što osvetljava knjigu iz novog ugla. Pesme najostavljenijih srpskih pesnika u slavu čast Lovćena i Njegoša. Da kažem i ovo. I ovoga časa, kao sluga beskorisnih našeg malog sabranja, stajuš uz onog čiji divni dah dužina vremena ne gasi, sve širećeg pepela tuge, moli se da poštujemo jedni druge, da drugoga, kako veli veličanstveni tašani, smatramo većim od sebe, svedočim sverom, kao i naš autor, kao i svi mi, da će se Lovće i Njegoš vratiti u zagrljaj spasonosti na veki vekova. Čestitam Manju na divnom katunskom darivanju, na spasenje na mnoga leta.
Zablagodarivši mitropolitu Joanikiju na pozivu i prilici da predstavi svoju knjigu u Cetinskom manastiru, autor knjige Vukotić je kazao da je vodilja za pisanje ovog dijela bilo pitanje jesmo li se odužili vladaru, vladiki i pjesniku.
Ja hoću da me saranite u crkvu na Lovćenu. To je moja potanja želja koju od vas ištem. Ako mi ne zadate Božju vjeru da ćete tako uraditi kako ja hoću, onda ću vas ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalosniji i to moja žalost stavljam vama na dušu. Jesu li potomci ispoštovali želju najvećeg pesnika srpske nesreće, balkanskog zla i jugoslovenskog sna i ispunili njegov amanet? Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji, za mene je naravno izuzetna i velika čast i ponos da u Svetom Cetinskom manastiru promovišem svoju knjigu vladika sa Lovćena. Mitropolit Joanikije je zaslužan za to i neizmjerno mu hvala. Tako trošeći i osmu deceniju svog života, prvi put u rođenom Cetinju i prvi put u voljenoj Crnoj Gori imam ovu privilegiju i ovakvu privilegiju. Pitanje jesmo li se odužili vladaru, vladici i pesniku, bilo je vodilja ovog nepretencioznog sočinjenja. Usudio sam se da uskočim u maticu koja peni, žubori, primiruje se, razliva, pravi vodopade već gotovo dva veka. Nisam sigurno uspeo da odgonetnem to pitanje. Ne mogu naskočiti Lovće. Želio sam da od njegovih kamenih pluća izvučem makar one žile kucavice koje ga drže tako uspravnog i prkosnog sa genijalnim pesnikom na njegovoj kapi. Dva nenadmašna vrha. Ne postoji ličnost koja je za tako kratkog života, za samo 38 godina, učinila, uradila, ostavila sjajni i trajni dar svojoj državi i svom narodu od Njegoša. I da je, kao njega, sudba nosila od provalija do najvećih nebeskih svodova, od svetiteljstva do zlotogrća, od svenarodnog pevanja do političkog progona, od državnog simbola do državnog izdajnika. Ne postoji ličnost svebožja i svenarodna oko koje se toliko grlimo i oko koje se toliko gložimo. Za života se trzao između čovjeka misli i čovjeka akcije, čovjeka dužnosti i čovjeka mašte, kako je rekao Andrić, pisao pesme, epove, drame, poslanice oko 1700 pisama sa plemenicima i tuđincima. Kao da su nam i te škrinje prepune dijamanata mudrosti i vizije, višak i teret. Kao da često ne znamo šta ćemo i kud ćemo sa njima. A znamo, vječnost je ovde kolijevka. Uhvatao svakom stihu, upisao je kako se zove, ko je. I posle dva veka nepismeni nasrtljivci. Vambrači identitetski sinovi nadmeću se u proveravanju koje je nacije i koje je vere. Prenosili su ga, zakopavali, odkopavali, rasipali mu kosti, odvajali glavu od tela. Pojala mu stotinu sveštenika na sahrani, a onda su ga šesti put strpali u tamnu podzemnu podaju bez krsta i bez tamjana. Prepravio mu stihove, prevode ga na svoj izmišljeni jezik i dopisuje mu nepostojeća slova. Izbacuju ga iz školskih lektira, a umjesto njega nedostižnog trpaju nacionalne stihoklepce, piskarala, političke nadničare i sluškinje. Dan njegovog rođenja, kada se i Vasiona prosvetila, nisu smeli da odaberu za dan pismenosti Crne Gore, jer su se nekadašnji Turci, sada u Ormani, podelima osilili da kažu ne. Umjesto da njegovim stihovima, ili bar nekog približnog do njemu, poju nacionalnu himnu, novokomponovani skupljači evropskih otpadaka uneli su stihove ustaškog doglavnika i velikog crnogorskog izdanika. Najvećeg, najmudrijeg, najnarodnijeg, najdugovečnijeg raznje gusljiva. Kolo su pred kojima valja klečati i poklanjati se, tek 80 i nešto godina nakon počinka na kapi Lovćena podignut je prvi spomenik. Uradio je to njegov sabrat po stihu Jovan Dučić u njegovom rodnom Trebinju 1934. godine. Prestoni Beograd učinio je to tek vek i po posle, trpajući ugao jednog polutrga kopiju Njegoševog spomenika odavno podignuto u Podgorici. Da li se čudite toj beogradskoj ludosti kada je i kralj Aleksandar Karađorđević ujedinitelj tek pre neku nedelju dobio prvu ulicu u Beogradu, a o spomeniku i mestu bit će reći kasnije, jer su gospodari iz Azerbejdžana i drugih zemalja zauzeli centralne raskrsnice. A tako i moje Cetinje, koje je želelo da podigne spomenik i podiglo ga 1934. godine, jedinom kralju rođenom u ovom gradu, danas kukavički odbija da ga vrati, gušeći se u samoobmani da je kralj okupator. Srpski okupator. Okupator svoje dedovine. I još taj okupator, zato što je podigao, obnovio iz svog budžeta kapelu na vrh Lovćena 1925. godine, 9 godina, pošto su je razorili austro-ugarski plotuni. A posle tih plotuna Austro-Ugari su ušli u Cetinje, nije pukla ni jedna petarda. Ovde gde se zapalila luča južnoslovenske pismenosti, slobode, čojstva, plemenitosti, hrabrosti, najmanjem prestolnicu u Evropi, sa 50 slamenih kućica, sada hoće da ponište ono što je bilo Cetinje i ono što je Cetinje. Naopake rabote svih vrsta presekli su njegovu uzvišenu lepotu, njegovu snagu i njegovo stvaralaštvo. Prije pola vijeka u Cetinju je radio gotovo svaki radno sposobni građan. Samo u privredi radilo je 7.500 ljudi. Danas je to jedini grad u Crnoj Gori, ne bez fabrike, bez fabričice. Čak i Pružine sa 1000 stanovnika ima veliku hidrocentralu. Pljačkaška vlast obećavala je za glasove čak i fabriku čokolade. Kao u Katunskoj Nahiji raste kakao, a ne kopriva. I zadovoljni su što 7 malih sušara dimi čađe u pršutu. Nismo više poznati kao grad velikih srpskih slikara po njihovim raskošnim platnima i bojama, nego nas sad prepoznaju po platnima krvavih brastveničkih košulja. I crkva sa svojim viševekovnim svetinjama, ognjištima pismenosti, bedemima koji su očuvali veru, ime, jezik, postojanje, narod i državu, za nove prevratnike i nove poturice više nije njihova crkva. Raskolnici i otpadnici sklapaju sektu, jer crkvu ne mogu napraviti nikada i neće nikada. Ah, nesrećni, rode samoljubni, skupoliteta pogreška stade. Zabluda je da se sa crnogorskim komitama može uskakati u evropsku demokratiju, a još da i predvodnik bude krsto zrno samoupisani Srbin. Niti se sa zelenim i lelek stražama mogu braniti najveće svetinje na ovom tlu. Ovo sve pominjem u trku na preskoke zato što sam tragao, a i nastavio bih da spoznamo da li smo, koliko smo, zašto nismo, što sve nismo učinili da ispunimo amanet jednog od najgordijih izdanaka ovog naroda. Nismo ga ispunili i izneverili smo ga. Vrko svem, on, njegoš, opstaje na vrhu svih vrhova. Sve te političke mene i smene, kvazi političke, to koračanje od kvazi crnogorstva ka kvazi srpstvu i nazad, od kvazi istorije do nacionalnog otuđenja, ne mogu umanjiti njegovo pesničko veličanstvo, ni njegovu vladačku svetost, ni njegovu zanosnu grmljavinu mudrosti. Ne mogu koliko god zapinjali ni zakonima, ni zakletvama, uvući ga u njihove membrive potleuše njihove ideologije. Ali ta stalna bitka, to gluvonemo mrmorenje, to nacionalno busanje u ispražnjene grudi, lelekanje za tradicijom koju sami gutaju, zasipanje otrovom svojih korena, podkopavanjem temelja kuće koju su Petrovići van vremenski mudro zidali i čuvali 520 godina sa pokličom da junački amanet čuvamo divno ime i svetu slobodu, mora da se završi. Vreme je da se završi. Da se završi mirom, dogovorom, razumom, opraštanjem, pomirenjem, bratskom slogom. Ne smije Crna Gora da postane crna planina, crna država, crno pleme, crno bratstvo. Zato novi Crnogorci, lažni Srbi i politički Srbi, preprodavci istorije, liži sahani, narodne pijavice, zagovornici bezbožnosti, evropejski sisari, baljaktari sa tuđim zastavama, moraju se uterati u torove izolacije. Ne bojim se od vražega kota, no se bojim od zla domaćega. Treba da ostave Cetinje i Crnu Goru na miru, da pleme moje snom mirnijem ne spava. I zlatne kolijevke istorije nije tako teško ući u budućnost. Postoji izlaz. Njegoš je ucrtao put. Pokazao rukom kuda valja ići i osvetlio ga najsjajnijim zvezdama i narodu i vlasti i crkvi i valja ga u stopu pratiti. Možda još koji korak osavremeniti ovo zemaljski da se učini, da se iskorakne, da se doskoči, da se pripomogne, da se dorekne, ali nema ni svetijeg, ni svetlijeg puta od onog koji vodi od Cetinskog manastira do Jezerskog vrha. Nadamo se vaskresenju. Nada nema pravo ni u koga, to u Boga i u svoje ruke. Ova knjiga je posvećena toj nadi. Uvaženi mitropolite, prijatelju, dragi prijatelji, Selimire, Radomire, Rajo, nemam dovoljno reći. Da vam se zahvalim na ovoj velikoj cetinskoj noći. Možda bi mi samo vladika još došaknuo, gdje je zrno klicu zavetnulo, onda neka i plodom počine. Neizmjerno hvala.
Poštovani slušaoci, bio je ovo tonski zapis sa promocije knjige Vladika Salovčena Manojla Manja Vukotića, koja je sinoć održana u Cetinskom manastiru.